Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Niacin Learn About the Wonderful Healing Properties of Niacin ialah sebuah buku kesihatan dan pemakanan oleh Abraham Hofer, MD, PhD bersama Andrew W. Saul dan Harold D. Foster. Buku bukan fiksyen ini menghuraikan vitamin B3 atau niacin daripada sudut perubatan ortomolekul, iaitu pendekatan yang menekankan penggunaan nutrien yang memang wujud dalam tubuh. Penulis mengemukakan sejarah penggunaan niacin, peranannya dalam metabolisme, serta hujah bahawa kekurangan atau keperluan individu terhadap nutrien ini mungkin lebih luas daripada ukuran pemakanan minimum biasa. Tumpuan utamanya termasuk kesihatan mental, paras lipid darah, penyakit kardiovaskular, artritis dan isu pembelajaran atau tingkah laku kanak-kanak. Buku ini juga memberi perhatian kepada bentuk niacin, dos terapeutik, kesan flushing dan pemantauan keselamatan. Namun, pembaca perlu membezakan antara penerangan sejarah, pengalaman klinikal dan dakwaan terapi yang masih diperdebatkan. Dos niacin yang tinggi boleh membawa risiko, jadi buku ini paling sesuai dibaca sebagai bahan untuk memahami hujah ortomolekul, bukan sebagai pengganti nasihat doktor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, niacin sebagai vitamin B3 yang terlibat dalam metabolisme tenaga. Asas buku ini ialah pandangan bahawa niacin jauh lebih penting daripada label ringkas vitamin B3. Penulis menerangkan bahawa molekul ini menyumbang kepada banyak tindak balas tubuh, khususnya melalui bentuk koenzim yang membantu sel memproses tenaga dan menjalankan fungsi metabolik. Oleh sebab itu, mereka berhujah bahawa kesan kekurangan niacin tidak semestinya muncul hanya sebagai penyakit kekurangan klasik. Sebaliknya, mereka mencadangkan bahawa tahap nutrien yang tidak mencukupi boleh berkait dengan pelbagai gangguan fungsi tubuh. Hujah ini membawa pembaca kepada perbezaan penting antara keperluan minimum untuk mencegah kekurangan yang jelas dengan dos yang penulis anggap mungkin berguna dalam rawatan. Ini ialah teras pemikiran ortomolekul dalam buku tersebut, iaitu tubuh boleh mendapat manfaat apabila bahan semula jadi diberikan pada paras yang lebih tinggi daripada pengambilan harian lazim. Dari sudut analisis, buku ini kuat kerana ia menghubungkan biokimia asas dengan persoalan klinikal yang lebih besar. Tetapi lompatan daripada peranan biologi niacin kepada dakwaan rawatan khusus memerlukan penelitian berasingan. Fakta bahawa sesuatu nutrien penting untuk fungsi sel tidak secara automatik membuktikan bahawa dos tinggi sesuai atau berkesan bagi semua penyakit. Pembaca perlu melihat cadangan itu dalam konteks bukti klinikal semasa dan keadaan kesihatan sendiri. Kedua, sejarah Abraham Hofer dan asal terapi niacin dalam psikiatri ortomolekul. Satu ciri yang membezakan buku ini daripada panduan suplemen biasa ialah perhatian kepada sejarah kerja Abraham Hofer. Hofer dikenali sebagai seorang psikiatri dan penyelidik yang mengembangkan penggunaan niacin dalam kerangka perubatan ortomolekul, terutama dalam perbincangan tentang skizofrenia dan kesihatan mental. Buku ini menggunakan perjalanan tersebut untuk menerangkan bagaimana idea terapi niacin muncul, diuji dalam amalan klinikal dan kemudiannya berdepan penolakan atau penerimaan terhad dalam arus perdana perubatan. Bahagian sejarah ini penting kerana ia menunjukkan bahawa perdebatan tentang niacin bukan sekadar soal satu pil vitamin. Ia juga menyentuh persoalan tentang standard bukti, hubungan antara psikiatri dan pemakanan serta cara rawatan yang tidak dominan dinilai oleh institusi perubatan. Penulis cenderung mempertahankan warisan Hofer dan pengalaman pesakit yang dilaporkan dalam pendekatan ini. Maka, nada buku jelas bersifat advokasi, bukan ulasan akademik yang sepenuhnya berkecuali. Nilai intelektualnya terletak pada peluang untuk memahami satu tradisi pemikiran perubatan yang berpengaruh dalam kalangan penyokong terapi nutrien. Batasannya juga jelas, iaitu pengalaman klinikal dan tafsiran sejarah tidak boleh menggantikan kajian terkawal yang kukuh. Untuk gangguan mental, keputusan rawatan perlu dibuat bersama pakar kesihatan, bukan melalui suplemen secara bersendirian. Ketiga, panduan bentuk niacin, flushing, dos dan pemantauan keselamatan. Buku ini bersifat praktikal kerana tidak berhenti pada teori. Ia membincangkan cara mengambil niacin, perbezaan bentuknya, peningkatan dos secara beransur-ansur serta kesan sampingan yang sering dikaitkan dengannya. Perbincangan tentang flushing sangat penting. Flushing biasanya merujuk kepada rasa panas, kemerahan atau kegatalan sementara pada kulit selepas mengambil bentuk tertentu niacin. Penulis menerangkan tindak balas ini dalam konteks penggunaan terapi dan cuba membezakan pengalaman yang tidak selesa itu daripada bahaya yang lebih serius. Buku turut menekankan isu keselamatan termasuk kepentingan mengambil perhatian terhadap keadaan badan dan ujian yang berkaitan apabila dos tinggi digunakan. Fokus praktikal ini menjadikannya lebih berguna daripada buku yang hanya memuji vitamin secara umum. Namun, ia juga bahagian yang memerlukan paling banyak kehati-hatian. Bentuk pelepasan berbeza boleh mempunyai profil risiko berlainan dan niasin pada dos farmakologi boleh menjejaskan hati, gula darah, paras asid urik atau berinteraksi dengan ubat tertentu. Dalam amalan moden, penggunaan niasin untuk tujuan klinikal bukan keputusan yang patut dibuat sendiri, terutamanya bagi individu yang ada penyakit hati, diabetes, gout atau sedang mengambil ubat. Pembaca di Malaysia juga patut membawa senarai ubat dan suplemen kepada doktor atau ahli farmasi. Maklumat dos dalam buku wajar dianggap sebagai bahan perbincangan perubatan, bukan arahan peribadi. Keempat, kolesterol dan penyakit kardiovaskular dalam perubahan amalan perubatan, niasin mempunyai tempat sejarah yang nyata dalam rawatan paras lipid darah. Dan buku ini menggunakan sejarah itu untuk membina kes bagi nilai terapeutiknya. Penulis mengaitkan niasin dengan usaha awal mengawal kolesterol dan membincangkan penyakit kardiovaskular sebagai salah satu bidang penggunaan yang penting. Logiknya mudah difahami? Jika niasin boleh mempengaruhi profil lipid bagi sesetengah orang, penulis melihatnya sebagai alat pemakanan yang berpotensi menyokong pencegahan penyakit jantung. Bahagian ini juga menggambarkan kecenderungan buku untuk menilai kesihatan melalui gabungan nutrien, diet, metabolisme dan bukannya ubat sahaja. Walau bagaimanapun, pembaca perlu membaca bab ini dengan latar amalan semasa. Peranan niasin dalam pengurusan kolesterol telah berubah apabila bukti baharu dan ubat lain, khususnya statin, menjadi asas rawatan bagi ramai pesakit berisiko. Paras kolesterol bukan satu-satunya penentu risiko jantung. Tekanan darah, diabetes, merokok, fungsi buah pinggang, sejarah keluarga, pemakanan dan aktiviti fizikal juga penting. Justeru, kekuatan buku ini ialah ia mengingatkan bahawa nutrien pernah memainkan peranan besar dalam sejarah rawatan lipid. Kelemahannya ialah pembaca boleh tersalah anggap bahawa sejarah itu menjadikan niasin pilihan utama untuk semua orang hari ini. Keputusan rawatan kardiovaskular perlu berdasarkan penilaian risiko individu dan garis panduan klinikal terkini, bukan sasaran menurunkan satu nombor sahaja. Akhir sekali, dakwaan bagi artritis, pembelajaran kanak-kanak dan keadaan klinikal lain, buku ini meluaskan perbincangan niasin kepada artritis, kesukaran pembelajaran dan tingkah laku kanak-kanak, masalah mental serta beberapa keadaan klinikal lain. Bagi artritis, ia turut memberi perhatian kepada kerja terdahulu yang menggunakan niacinamida, satu bentuk berkaitan vitamin B3. Bagi isu kanak-kanak dan kesihatan mental pula, penulis melihat status pemakanan sebagai faktor yang mungkin kurang diberi perhatian dalam rawatan konvensional. Sudut ini mempunyai nilai sebagai peringatan bahawa pemakanan, tidur, keadaan sosial, penyakit fizikal dan ubat-ubatan boleh mempengaruhi kesejahteraan serta fungsi harian seseorang. Namun, keluasan senarai keadaan yang dibincangkan juga ialah alasan untuk bersikap lebih kritis. Penyakit yang berbeza mempunyai punca, tahap bahaya dan bukti rawatan yang sangat berlainan. Artritis misalnya bukan satu penyakit tunggal, manakala masalah pembelajaran dan tingkah laku memerlukan penilaian perkembangan, keluarga, sekolah dan kesihatan yang menyeluruh. Tidak wajar menyimpulkan bahawa satu nutrien boleh menjadi penyelesaian umum. Sumbangan terbaik buku ini dalam bahagian ini ialah mengajak pembaca bertanya sama ada kekurangan pemakanan atau kualiti diet telah diperiksa dengan secukupnya. Ia tidak sepatutnya digunakan untuk menangguhkan diagnosis atau rawatan yang terbukti jika ingin menilai niasin atau suplemen lain. Pendekatan yang lebih selamat ialah menetapkan tujuan yang jelas, mendapatkan nasihat profesional, memantau kesan dan tidak menghentikan rawatan sedia ada tanpa arahan klinikal. Dari aerobik ialah islikan pujudat dramatan. Dan pambu singkiran sidegeten. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah perubatan ortomolekul, peranan vitamin B3 dalam tubuh dan perdebatan tentang penggunaan nutrien pada dos terapeutik. Ia juga berguna untuk mereka yang mahu memahami mengapa nama Abraham Hofer sering muncul dalam perbincangan niasin dan psikiatri pemakanan. Pembaca akan mendapat gambaran yang lebih terperinci tentang bentuk niasin, isu flushing, keselamatan serta alasan penulis mengaitkannya dengan kesihatan mental, artritis dan lipid darah. Nilai praktikalnya datang daripada penekanan terhadap cara penggunaan dan pemantauan, walaupun maklumat itu perlu disemak bersama doktor atau ahli farmasi. Yang membezakan buku ini daripada kebanyakan buku vitamin ialah gabungan biokimia, sejarah perjuangan idea Hofer dan nada advokasi yang mempertahankan rawatan berasaskan nutrien. Ia bukan buku panduan pemakanan arus perdana yang hanya menyenaraikan fungsi vitamin mengikut pengambilan harian disyorkan. Sebaliknya, ia mencabar pembaca mempertimbangkan kemungkinan bahawa keperluan nutrien boleh berbeza antara individu dan bahawa sejarah rawatan kadangkala lebih rumit daripada naratif perubatan. Besar. Pada masa yang sama, kekuatan itu menuntut pembacaan yang matang. Buku ini membuat dakwaan luas tentang manfaat niasin, sedangkan tahap bukti bagi setiap keadaan tidak sama dan rawatan moden telah berubah. Ia paling bermanfaat sebagai sumber untuk menilai satu perspektif penting dalam perubatan nutrisi, membina soalan yang lebih baik untuk dibawa kepada profesional kesihatan dan memahami batas antara minat terhadap suplemen dengan rawatan klinikal yang selamat. Jika anda ingin menyokong Abram Hoffer, MD, PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.